Zgjedhjet të mbajtura të dielën, kjo parti ka fituar më së shumti vota. Një mandat i dytë për këtë parti në kupton fuqizim të populistëve kundër migrimit në Bashkimin Evropian. Sondazhet dhe kryer nga Ipsos kanë treguar që Partia Ligjit dhe Drejtësia ka fituar 43.6% të votave, Koalicioni Civil i Qendrës 27.4%, një grup që më parë ishte drejtuar nga presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Një blok i Samajtës ka arritur të fitojë 11.9% të votave. Ne kemi fitoren, ka thënë lideri i Partisë Ligji dhe Drejtësia Jaroslav Kaczynski. Para antarëve të partisë së tij ndonse ka thënë se kjo e fundit ka merituar të fitojë më shumë vota.
Před nami vobec tego 4 lata ciężkiej pracy, bo Polska
4 vjet të një pune të vështirë janë para nesh, sepse Polonia duhet të ndryshojë dhe duhet të ndryshojë patjetër për të mirë, ka thënë ai. Grupet opozitare dhe partnerët e Polonisë në Bashkimin Evropian kanë thënë se gjatë 4 vjetëve të kaluara në pushtet, Partia Ligji dhe Drejtësia ka dëmtuar pavarësinë gjyqësorit dhe ka detyruar mediat publike që të promovojnë agjendën e saj për të shtypur kundërshtarët. Kjo parti po ashtu ka ndryshuar politikën e jashtme të Polonisë në krahasim me pjesën tjetër të Evropës, duke u kthyer në një nga zërat kryesor që ka kërkuar heqjen e disa kompetencave nga Brukseli. Përgjatë fushatës, Partia Ligji dhe Drejtësia u ka thënë votuesve se bizneset dhe elitat kulturore në Poloni duhet të zëvendësohen me njerëz që ekspozojnë vlera patriotike dhe sigurojnë treg të lirë konkurent, paharuar edhe qasje në institucione shtetërore, sikurse janë gjykatat. Ligji dhe Drejtësia ka shënjestruar edhe komunitetin LGBT, duke i konsideruar pjesëtarët e tim si kërcënim për shoqërinë. Ndryshe nga Polonia, në zgjedhjet komunale në Ungari, opozita ka shënuar fitoren më të madhe në një dekadë, pasi Korçoj Gergej ka larguar nga qeverisja e Budapestit kandidatin e partisë në pushtetin qendror, Tarlos Ishtvan. Kandidatet e opozitës së shtën të kemë shënuar fitore edhe në qytete tjera të mëdha. Megjithatë, ky rezultat nuk do ta prek kryeministrin Viktor Orban dhe kabinetin e tij, i cili po qen përpara politikat për fuqizim të ekonomisë, retorik të ashpër kundër migrimit dhe rritje të pagave. Por Korçoj, 44 vjeçar, konsiderohet një nga personat që do të sfitojë partinë Fidesz, e cila ka fituar 7 herë me radhë zgjedhjet në nivel kombëtar, lokal dhe evropian nga viti 2010.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të mos marrin vendim për përzgjedhjen dhe emrimin e notarëve të rinj, pasi sipas BE-s kjo duhet t'i lihet qeverisë së re të Kosovës. U bëjmë thirrje autoriteteve në largim të Kosovës që të përmbahen nga çdo emrim i ri i notarëve, sepse ne besojmë fuqishëm se ky vendim duhet t'i lihet qeverisë së re, thuhet në reagimin e zyrës së BE-s në Prishtinë. Kjo zyrë ka thënë po ashtu se kërkon që procesi i përzgjedhjes së notarëve të rinj të bëhet në përputhje me ligjet në fuqi, me qëllim që të shmangen parregullësitë. Ministria e Drejtësisë së Kosovës është kritikuar edhe nga organizatat jo qeveritare vendore për shkak se ka përzgjedhur noter të rinj në kohën kur qeveria e Kosovës është në largim dhe kanë kërkuar nga ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri që të mos emroj asnjë noter të ri. Mirpo ministri Tahiri ka thënë sot se rënja e qeverisë ka gjetur procesin pothuajse të përfunduar. Sot përballë ftesës së zyrës së BE-s për pezullimin e emrimit të noterëve të rinj, si ministri i Drejtësisë vlersoi se emrimi i noterëve të rinj mbi formulën që është paraparësi e domosdoshme dhe emergjente për të përmbushur nevojat e qytetarëve, veç mas komuniteteve jo shumic, është tërsisht legjitime dhe duhet të ndodhë, ka thënë Tahiri. Gjykata Supreme në Spanjë ka dënuar 9 liderë separatistë të Katalonjës me burgim nga 9 deri në 13 vjet për rolin e tyre në referendumin për pavarësi që është zhvilluar më 2017. Tre të pandehurit janë gjetur fajtor, mirë po do të ndëshkohen vetëm me gjobë dhe jo burg. Të 12 politikanët dhe aktivistët kanë hedhur poshtë akuzat. Prokurorët kanë kërkuar 25 vjet burgim për Oriol Junqueras, ish nën presidentin e Katalonjës, njerësh liderin në nivelit më të lartë për pavarësisë që është përballur me gjykim. Junqueras është ndëshkuar me dënimin më të lartë prej 13 vjetëve burgim për rebelim dhe kesh përdorim të fondeve publike. Në Katalonjë, më 1 tetor të vitit 2017, është mbajtur një referendum, në të cilin shumica e atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësinë nga Spanja. Megjithatë, në referendum pjesëmarrja ka qenë ulët dhe ajo është pallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u bëri thirrje vendeve aleate të qëndrojnë unike në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Ndarjet në aleancën ushtarake janë shfaqur pasi Turqia si anëtare NATO-s filloi ofenzivën e saj në Turqi gjatë javës së kaluar. Qeveritë e disa vendeve të BE-së kanë kërcënuar me sanksione Ankaran. Ne nuk duhet të rrezikojmë arritjet që kemi bërë kundër armikut tonë të përbashkët, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg. Ankaraja po synon krimin në zonë të sigurt në veri të Sirisë në mënyrë që si çdo të kthej miliona refugjat sirian që gjendën në territorin turk. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të operacionit ushtarak të Turqisë në Siri, ndërkohë është raportuar se qindra shtetas të huaj që kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik kanë ikur nga një kamp në veri të Sirisë pas ofensivës së forcave turke. Ekipet negociuese të Londrës dhe Brukselit do takojnë sërish më 14 tetor në përpjekje për të arritur një marrëveshje për procesin e daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Pas bisedimeve në Bruksel gjatë fundjavës, ambasadorëve të BE-së ju tha se Londra do të bënte lëshime në planin e saj për kufirin e Irlandës Veriore, por negociatori kryesor i bllokut Michel Barnier tha se një boshllëk i madh ekziston mbi marrëveshjet doganore. Ministra britanike e punëve të brendshme Victoria Atkins tha se ajo besonte se një marrëveshje mund të deri në afatin e 31 tetorit, kur do të ndodhë Brexiti. Negociatat në mes të mbretërisë së bashkuar dhe BE-së janë duke vazhduar ende derisa në qendër të tyre mbetet ndalesa në kufirin irlandez. Politikë e diskutuar në mes të ish-kryeministres britanike Theresa May dhe BE-së me qëllim të parandalimit të një kufiri të ashpër. Mirpo, kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Brexiti do të ndodhë më 31 tetor me ose pa marrëveshje me BE-n. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave u ka ndarë çmimin Nobel për ekonomi ekonomistëve Abhijit Barnaji, Esfer Dulfo dhe Michael Kremer për punën e tyre në zbutjen e varfrisë votërore. Barnaji dhe Kremer janë shtetas të Shteteve të Bashkuara, ndërsa Dulfo ka në shtetësi të dy fishtë amerikane dhe franceze. Ulumtimi i kryer nga këta ekonomistë ka përmirësuar ndjeshëm aftësinë tonë për të luftuar varfrinë botërore. Në vetëm dy dekada, qasja e tyre e re bazuar në eksperimente ka transformuar ekonominë e zhvillimit, tha akademia. Tresha fituese e çmimit do të ndajnë shpërblimin prej rreth 908.000 dollarësh amerikan. Javën e kaluar në Stockholm mundan edhe çmimet Nobel për letërsi, mjekësi, fizik, kimi dhe paqe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maher Elshani dhe unë krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.